بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله dari sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada mukminin adalah kenikmatan mahabbah, saling mencintai mukmin yang satu dengan yang lain, yang mana perkara itu punya kedudukan besar dan sangat penting di dalam Islam. Allah jadikan sebagai ciri atau sifat mukminin dunia maupun akhiratnya dalam hujurat, innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah mukminin itu bersaudara. Di dalam Al-Hijr, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin, dan kami cabut dari dada mereka kedengkian, mereka menjadi bersaudara di atas singgasananya, saling berhadap-hadapan. Maka Allah ungkit, Allah sebut jasa itu kepada mukminin agar mereka selalu ingat dan syukuri. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, dalam Ali Imran. Dan ingatlah oleh kalian kenikmatan Allah kepada kalian ketika dulunya kalian bermusuhan, Allah jinakkan hati kalian, Allah satukan, sehingga dengan kenikmatannya kalian menjadi bersaudara. Cinta karena Allah ini memiliki banyak fadhail, keutamaannya antara lain Rasulullah sebutkan itu tali iman yang terkuat, awsaku ural iman al-mu'alah fillah wal-mu'adah fillah wal hubb fillah wal bughd fillah azza wa jall. Tali-tali iman yang terkuat adalah berwala karena Allah, dia berikan loyalitasnya, cinta dan pembelaannya untuk saudaranya. Begitu pula permusuhan karena Allah, karena orang itu menyalahi syariat Allah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Rasulullah jadikan sebagai tali dan tanda keimanan terkuat pada seorang hamba. Di akhirat Allah menjanjikan balasan besar juga bagi mereka. Di mana dalam hadis qudsi Allah katakan al-mutahabbuna fi jalali lahum manabira lahum manabiru min nur yaghbituhumun nabiyyun wasyuhada. Orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah, karena kemuliaanku, bagi mereka tempat tinggi, tempat yang tinggi, dan itu dari cahaya, sehingga tempat itu membuat iri para nabi dan para syuhada. Iri dalam artian positif, tanpa mengharapkan hilangnya kenikmatan itu dari orang lain. Itu bedanya dengan hasad. Ini ghibtah, dia tidak menginginkan kenikmatan itu hilang dari saudaranya, cuma dia ingin mendapat kenikmatan yang sama, membuat iri para nabi dan para syuhada, tempat tinggi dari cahaya Allah berikan bagi yang saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ma'ruf, hadis Muslim masyhur, ketika Rasulullah SAW kabarkan anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, ada seorang yang menziarahi saudaranya di desa lain. Fa arsadallahu ta'ala amma ala madrajatihi malaka, maka Allah utus malaikat menemui dia di jalannya. Falamma ata alai qala aina turid, begitu ketemu ditanya oleh malaikat, malaikat, kamu mau kemana? Qala uridu akhan li fi hadhil qaryah, aku ingin temui fulan di desa itu. Qala halaka alai min ni'mata rubbuha alai, memang ada satu kenikmatan tertentu yang kamu ingin benahi, atau suatu kenikmatan yang memicu kamu untuk ke situ untuk ngelihat misalnya apa? Dia katakan tidak ada. Ghaira anni ahbabtuhu fillah, murni ya karena aku cintai dia karena Allah. Qala fa inni rasulullah, maka malaikat itu katakan aku utusan Allah. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, mengabarkan kabar gembira kepadamu bahwa Allah telah mencintaimu sebagaimana kamu cintai saudaramu itu karena Allah. Kalau itu keutamaan-keutamaan cinta karena Allah, yang begitu banyak dan begitu besar fadilah dan keutamaannya, maka tentunya kenikmatan itu difahami betul oleh para imam salaf, para ulama salaf rahimahumullah, sehingga Imam Muhammad ibn Munkadir rahimahullah ketika ditanya, ma baqiya min ladzatika, apa yang masih tersisa dari kenikmatanmu di dunia ini, sisa hidupmu ini? Qala iltiqa'ul ikhwan wa idkhalu surur alaihim. Jawab Muhammad bin Munkadir, bertemu dengan ikhwan, ikhwanku, saudaraku, dan memasukkan kebahagiaan kepada mereka, artinya membuat mereka senang, karena fadilahnya besar. Dan seperti disebutkan oleh banyak ulama, hilyatul rajul atau hilyatul mar kasratu ikhwanihi, perhiasan bagi seseorang adalah banyaknya saudara-saudara dia yang mencintai dia karena Allah, dan dia pun mencintai mereka karena Allah. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina, ikhwan kami lebih kami cintai ketimbang saudara kami sendiri, keluarga yang ada ikatan darah nasab padahal. Kenapa? Kata Hasan, ikhwanuna yudzakirunana bil akhirah. Kalau ikhwan itu mengingatkan kamu kepada akhiratmu, urusan akhirat, perkara agama, itu yang mereka bicarakan, itu yang mereka sebutkan. Ada taklim apa yang dikaji, kitab apa yang dibahas, dan yang semisalnya. Tapi keluarga kami yang dibahas ya dunia, yudzakiruna nabid dunia, hanya seputar dunia. Kamu kerja di mana, berapa penghasilanmu, seputar itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentunya perkara yang sebesar ini harus dijaga dan dipelihara dengan baik, dan itu tidak bisa kecuali kalau kita mengetahui hukuk, hak-hak persaudaraan, hak ukhuwah. Ada hak itu yang wajib, ada hak itu terkadang yang mustahab, disenangi, disunahkan. Dengan dijaganya hak-hak itu, maka akan langgeng dan terjaga kenikmatan tersebut yang Allah berikan. Baik kadang hak itu dalam rupa kata-kata bentuknya, atau terkadang itu amal perbuatan atau sikap. Maka yang pertama dari banyaknya hak-hak tersebut adalah dengan kamu tidak mencintai dia kecuali karena Allah. Artinya keikhlasan, bukan karena urusan dan kepentingan dunia, bukan karena ada maksud dan kepentingan duniawi apapun bentuknya, tapi murni karena Allah. Karena kamu tahu dia taat, istiqomah, baik, maka kamu cintai karena Allah. Nah, keikhlasan ini hak dalam ukhuwah. Bagaimana kamu saat bermuamalah dengannya, kamu ikhlaskan karena Allah, karena memang Allah yang perintahkan itu. Allah yang sebutkan banyak keutamaannya. Makanya Rasul katakan salas mangkun nabi wajad bihinna halawatal iman. Tiga perkara kalau ada padanya dia akan dapati manisnya iman. Salah satu yang beliau sebut wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dengan dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Ya ikhlas layaknya ibadah-ibadah yang lain. Enggak ada tendensi macam-macam. Murni karena Allah dia cintai saudaranya. Dan dia bertaqarrub kepada Allah. Dia mendekatkan diri ta'abbud lillah dengan mencintai orang tersebut. Keikhlasan disebutkan demikian karena seperti kata Ibnu Abbas, banyak orang berhubungan, artinya berteman, bersaudara, hanya karena kepentingan duniawi, dan itu mayoritas orang. Kalau bukan karena dunia, kalau bukan karena keuntungan duniawi, akan ada orang yang mau berteman dengannya. Sementara mereka gak dapat keuntungan secara materi, gak ada faedahnya. Ngapain fulan sampai menjaga seorang raja misalnya atau pemimpin? Ya, karena dia digaji dunia. Nah, coba gak digaji, ya siapa yang mau menjaga dia, menjaga si raja atau penguasa yang ada? Gak ada keuntungannya, gak mau dia. Capek-capek bahkan mempertaruhkan nyawanya. Ala kulli hal, ini yang pertama, keikhlasan dalam berteman untuk Allah semata. Yang kedua, agar seorang hamba, seorang akh kepada akh yang lain memberi i'anah, pertolongan, bantuan. Kadang itu bantuan dengan harta, kadang dengan jiwa, dengan tenaga. Manusia yang jelas berbeda-beda. Dan orang satu sama lain ya saling membantu sebetulnya. Maka orang yang kaya membantu orang yang miskin. Si miskin pun membantu yang kaya, mungkin dengan tenaganya atau yang lain. Itu sunnatullah fi khalqih, Gak mungkin manusia itu rata dan sama semua. Kaya-kaya semua. Kalau miskin-miskin semua. Ya gak mungkin dibuat begitu. Ada yang ini kaya, yang itu miskin. Sehingga yattakhidh ba'dukum li ba'din sukhriya. Ini butuh kepada yang ini butuh kepada yang itu. Saling membutuhkan. Terjalin hubungan baik antara mereka karena itu merasa saling butuh. Tidak bisa dipisahkan. Maka Allah sebutkan dalam Al-Hasyr, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan, memprioritaskan saudaranya walaupun diri mereka sendiri sangat butuh. Ya, karena iman. Padahal dia sendiri butuh. Tapi karena tingginya iman mereka, mereka dahulukan saudaranya yang mungkin juga butuh hajat yang sama. Bahkan di antara salaf disebutkan dia yang mendahului. Artinya dia gak nunggu saudaranya datang minta bantuan misalnya. Anak ada hajat ini, apa saja, tolong bantu, tolong pinjemi uang atau yang semisalnya. Lebih tinggi dari itu, kalaupun itu kemudian dia bantu, fihi khair, bagus. Tapi lebih dari itu, lebih sempurna ketika dia gak nunggu orang minta. Dia yang tahu, dia yang periksa. Dia dengar fulan anaknya masuk rumah sakit, fulan ada kebutuhan ini, punya hajat itu, mau walima, mau apa, ya ini hajat berbeda-beda. Dan dia tahu kondisi saudaranya itu, maka dia datangi. Afwan, anak bisa bantu sedikit ini, ya pegangi. Tanpa minta, orang macam-macam. Ya gak semua orang tega atau berani mengutarakan hajatnya, minta bantuan. Mungkin karena malu, karena harga diri. Maka saudaranya yang semestinya memulai menawarkan dan memberikan bantuan itu kepadanya. Bahkan disebutkan dalam Ibnu Majah di Sunan, man aqrada akhahu marratain fahuwa qasadaqati alaih. Barang siapa yang dua kali menghutangi saudaranya, itu seperti bersedekah padanya. Kayak kamu ngasih sedekah, padahal itu utang. Kamu ngutangi. Namanya utang pasti kamu dibayar, dilunasi setelah sebulan, dua bulan. Tapi yang Rasul lihat, empati dia. Dia bantu, dia kasih, dia pinjami. Gak sekali saja, bahkan nanti kemudian hari orang itu butuh lagi, pinjam lagi, dan dia kasih pinjam. Selama dia ada kelonggaran harta, itu sudah dianggap seperti bersedekah. Padahal kamu hakikatnya gak bersedekah, dibayar kok, dilunasi nantinya. Tapi yang dilihat perhatian kamu untuk saudaramu, bantuan yang kamu berikan walaupun dalam bentuk hutang, tapi kamu sudah care, kamu sudah peduli dengan nasib atau kondisi saudaramu, seperti bersedekah. Rasulullah sebutkan kepadanya. Makanya mereka sebutkan hampir bisa dikatakan gak ada artinya pertemanan atau persaudaraan itu kalau gak ada ini, gak ada i'anah, pertolongan, bantuan yang kamu berikan. Ya karena gak ada gunanya, buat apa berteman? Sementara temanmu gak mau tahu dan cuek terhadap nasibmu dan kondisimu, ya apa gunanya? Ini ulama sebutkan hampir dikatakan begitu, pertemanan itu gak ada gunanya, gak ada artinya kalau tanpa dibarengi ini, tanpa adanya ini, i'anah, bantuan dan pertolongan. Kalau itu harta, ya begitu pula yang lain. Mungkin waktu, mungkin tenaga. Saudaramu punya hajat, misalnya penting dia urusan apa begitu. Tapi ini harus di Jakarta sana, alamatnya di sana. Ayo sama aku antar bareng, gum. Itu i'anah. Intinya tadi kamu peduli, kamu mau bantu. Waktu kamu korbankan, kamunya gak ada kepentingan padahal. Satu rupiah pun kamu gak punya untung dari itu. Dan bukan itu tujuanmu memang. Murni karena Allah, kamu ingin bantu saudaramu. Ini hak yang kedua. Yang ketiga, agar seorang muslim menjaga a'rad, kehormatan saudaranya. Kita tahu di Bukhari Muslim, di Hajatul Wada', Rasulullah SAW sampaikan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sungguh darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian. Ini enggak boleh diganggu. Enggak boleh dinodai sedikit pun. Itu barang haram. Enggak boleh dicoreng sedikit saja. Harta, satu rupiah pun kamu enggak boleh ambil. Kehormatan, satu huruf pun kamu enggak boleh cela. Darah pun demikian, nyawa. Maka kehormatan saudaranya dia jaga. Harga diri dan nama baiknya. Nah, ada beberapa bentuk atau bukti kalau dia menjaga kehormatan saudaranya. Yang pertama, dengan kamu diam menutup aib-aib pribadi yang ada padanya. Kekurangan dia, namanya kamu ada kedekatan, persahabatan, ya tentu ada sedikit banyak yang kamu tahu. Oh, fulan begini, fulan begitu. Kalau kamu menjaga kehormatannya, kamu tutupi, kamu gak akan pernah buka kepada siapapun. Sehingga kehormatan saudaramu aman di sisimu. Aman di sisimu, gak akan kamu buka. Hatta kepada orang terdekatmu, istrimu, kamu gak mau buka. Biasanya orang gak akan tahan untuk membuka itu. Mau tidur atau apa dengan istrinya, cerita dia, itu fulan ternyata begini begitu. Dari satu istri tersebar ke sana kemari 20 orang, 50 orang, akhirnya jadi sak kota, akhirnya jadi sak negara, sak dunia mungkin. Tutup, jangan kamu buka. Yang kedua, dengan kamu jangan mengorek-ngorek pertanyaan kamu hujankan kepadanya kalau kamu ingin jaga kehormatannya. Jangan tanya yang memang bukan wewenang kamu dan gak ada gunanya untuk kamu tahu. Kamu mungkin melihat dia di jalan, mungkin di toko apa. Dari mana antum? Ana ngelihat di toko situ, ngapain, bersama siapa, apa perlunya. Kamu seperti menjadi badan intelijen terhadap saudaramu. Kamu tanya segala sesuatunya, kayak bikin berita acara. Jangan. Jaga kehormatan dia dengan kamu gak perlu tanya banyak. Kalau saudaramu itu percaya atau ingin memang dari awal membuka masalahnya, dia tanpa kamu tanya akan cerita ke kamu. Ah, ana ini punya urusan ini, hajat ana begini, ki menurut antum kalau aku begini begitu, begini begitu, dia cerita. Tapi mungkin dia punya pertimbangan lain, kita gak tahu, sehingga dia gak ingin cerita ke kamu. Dan gak harus, ngapain kamu, bukan apa-apa dia. Saudara kandung juga bukan, kakak adik bukan, paman bukan, saudara fillah. Artinya kita pun dituntut dewasa, agil. Jangan kemudian merasa tersinggung atau marah, kok fulan gak cerita ke aku. Ngapain cerita ke kamu? Kamu bukan atasan dia atau keluarganya. Gak cerita ke kamu, ya sudah, alhamdulillah, fihi khair. Jangan tanya, bahkan menggali-gali informasi apa yang dia lakukan, bersama siapa, kenapa, di mana. Dan antum tahu hadis, min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni, dari kesempurnaan Islam seseorang dia tinggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya bagi dia. Jangan memperbanyak pertanyaan. Sekut. Dia cerita, dia sampaikan, ya kamu tampung. Dia gak cerita, ya sudahlah, biarkan. Kamu jadi orang juga jangan terlalu sensitif atau Yang ketiga, bukti atau tanda dia menjaga kehormatan saudaranya adalah dengan kamu tutup rapat-rapat rahasia dia. Ya, rahasia yang mungkin pernah dia sampaikan kepadamu karena dia butuh solusi. Saat itu dia sedang kalut, namanya manusia, sedang stres menghadapi masalah berat keluarganya misalnya. Dia minta bimbingan, minta ini, maka dia buka kepadamu. Mungkin istrinya, istri anak begini, begitu. Oke, menurut antum bagaimana? Nasihat antum apa? Anak-anak begini, begitu. Orang tua anak begini, begitu. Kan sekarang rahasia. Itu sekret sekali sebetulnya. Kalau bukan karena butuh bimbingan, butuh arahan, dia juga malu untuk cerita ke kamu. Intinya dia rela menitipkan rahasia itu kepadamu. Maka kewajiban kamu menjaganya. Itu kehormatan bagi saudaramu. Tutup rapat-rapat. Jangan pernah buka kepada siapapun. Fulan sendiri yang cerita ke anak. Kalau dia begini, istrinya memang begitu, anaknya, orang tuanya. Kamu berkhianat pada saudaramu. Dianya ngasih amanat, percaya betul kepadamu, kamu khianati begitu. Nah, ya seluruh. Nggak boleh. Jaga rahasia saudaramu. Jadi seperti tadi, karena pertemanan, kadang orang butuh solusi, butuh arahan. Ketika dia sendiri yang menangani, gak mampu manusia. Dia sumpek, dia sedih, dia stres, butuh diarahkan. Maka dia terbuka kepada kamu. Sekarang kamu dikasih amanat, dipercaya. Jangan kamu khianati kepercayaan itu. Jangan pernah kamu buka kepada siapapun. Yang keempat, menjaga kehormatan saudaramu dengan kamu tidak menyebut aib-aib atau kekurangan-kekurangan dia. Ini namanya kedekatan tadi. Dia tahu segala sesuatu mungkin dari tentang saudaranya ini. Ada sesuatu yang dia lihat, atau mungkin tentang keluarganya. Istrinya fulan itu begini, begini. Fulan itu lemah sekali. Istrinya itu bilang begini, berbuat begini. Dia gak bisa berkutik, dia begini. Kan malu dia kalau didengar orang. Yaitu aib atau kekurangan dia. Atau mungkin pada kerabatnya. Intinya orang gak suka dan malu, risih kalau kamu ceritakan kepada yang lain masawi kejelekan atau kekurangan dia. Jangan kamu sebarluaskan. Jangan kamu cerita ke orang. Tutupi. Tutup kekurangan-kekurangan itu. Itu jika orang itu benar-benar mencintai saudaranya karena Allah. Dia jaga betul. Dia gak ingin membuka aib atau kejelekan yang dia tahu tentang saudaranya, kejelekan pada dirinya, kejelekan pada keluarganya, atau hartanya, atau yang lainnya, tutup. Itu beberapa bentuk contoh real bagaimana orang itu menjaga kehormatan saudaranya. Tanpa itu, ya seperti sia-sia saja dia mengaku cinta-cinta dan persaudaraan sementara semua itu dia langgarnya. Yang keempat, hak yang keempat, agar seorang mukmin menjauhkan saudaranya dari su'udzon, berburuk sangka kepadanya, karena itu bertentangan dengan tuntutan persaudaraan. Tuntutannya agar masing-masing jujur, soleh, dan taat. Tidak boleh ada seorang muslim kepada muslim yang lain ada perasaan buruk sangka. Kenapa fulan begini, kenapa dia ucapkan ini, kenapa dia perbuat itu. Dan syaitan haris, paling semangat untuk bab ini, membisik-bisikkan. Kadang mungkin kamu tahu dia bicara cuma sekali. Sekali. Ya memang kalimat itu jelek sekali, buruk sekali. Kamu dikatai apalah misalnya. Oh, kamu dasar gila kamu. Misalnya. Satu ini oleh syaitan didengung-dengungkan terus di telingamu. Seakan kamu mendengarnya 1000 kali. Apa maksudnya fulan bilang aku gila? Kok bisanya? Padahal siapa dia, siapa aku? Kedekatan yang luar biasa. Kenapa dia bilang begitu? Apa maunya? Kenapa dia? Pasti dia begini, pasti dia begitu. Terus diulang-ulang. Gila, kok bisa dia bilang begitu? Padahal dia ngucap cuma sekali dia. Nah, hak saudaramu muslim untuk tidak kamu itu berburuk sangka kepadanya. Husnudzonlah kepada saudaramu, itu akan membuat tenang hatimu. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menasehatkan, jangan tergesa-gesa kamu berburuk sangka kepada saudaramu karena ucapan yang dia katakan, selama ucapan itu bisa kamu bawa kepada arti yang terbaik, bisa kamu arahkan. Oh, enggak, insya Allah. Mungkin yang dia maksud begini, arah positif. Ya mungkin dia salah ucap saja, mungkin keceplosan, enggak sengaja. Insya Allah kita tahu dia khair, dia thayyib, masya Allah orangnya ini, sehingga enggak ada pintu dan celah bagi syaitan merusak hubungan kamu dengan saudara-saudaramu. Dan itu hak dalam ukhuwah, jauhkan su'udzon dari saudaramu agar terjaga dan subur cinta dan persaudaraanmu dengan mereka. Hak yang kelima, dan ini penting, jauhkan saudaramu itu dari segala bentuk mira, perdebatan dan cekcok. Karena itu merusak cinta yang lama bahkan, dan menghancurkan pertemanan. Berubah jadi permusuhan, menanam kebencian dan menumbuhkan permusuhan, putus. Ya, karena ini mira ada yang menyebutkan itu terambil dari meri, yang maknanya memerah. Memerah susu itu, susu sapi atau kambing misalnya. Kenapa disebut itu mira dari meri? Karena hakikatnya orang yang debat atau cekcok terus ingin mengeluarkan apa yang ada pada lawan bicaranya. Seperti dia perah itu kata-kata. Ayo, bilang apa lagi kamu? Apa lagi yang kamu punya? Keluarkan. Seakan-akan itu yang dia katakan. Nanti dia bombardir. Nanti dia katakan ini, itu. Dia tulis, dia ucapkan, dia ini. Nanti diperah lagi saudaranya. Ayo, keluar. Atau itu dari miryah, yang artinya keraguan, syak. Ya disebut begitu karena juga orang yang cekcok itu meragukan kebenaran apa yang disampaikan lawan bicaranya. Ya gak percaya. Meragukan apapun yang dimiliki atau disampaikan oleh lawannya. Miro. Hak persaudaraan, jauhkan yang semacam itu dari saudaramu. Karena keumumannya, kalau sudah seperti itu, masing-masing ingin menang, ingin dia yang di atas, lawan bicaranya jatuh, keok, dan dia bangga, dia ketawa, dia senang. Akhlak yang rendah. Terkadang itu dengan, bukan kadang ya, seringnya dengan suara keras, akan teriak-teriak dengan mata melotot. Hasil setelah itu ya sudah, tertanam di dalam hati masing-masing perseteruan, kebencian dan permusuhan. Dibersihkan persaudaraan itu dari mira. Ada beberapa penyakit yang membuat orang itu terjebak di dalam mumarat, percekcokan dan perdebatan semacam ini. Karena yang seharusnya orang lapang dada, ya mungkin saja saudaranya punya pendapat lain, punya sudut pandang yang beda dengan dia. Ya dia harus lapang dadanya. Dalam hadis man tarakal mira wa huwa mubtil banallahu lahu baitan fi rabadil jannah. Yang meninggalkan percekcokan, perdebatan dalam keadaan dia salah memang, Allah akan bangunkan baginya rumah di tepi jannah. Wa man tarakal mira wa huwa muhit banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Tapi kalau dia tinggalkan itu perdebatan, cekcok, sementara dia dalam keadaan benar, dia di posisi orang yang benar, Allah bangunkan baginya rumah di atas jannah, lebih afdol. Karena itu di tepi, ini di atas. Karena lebih sulit. Orang merasa anak benar kok, anak tahu kelemahan dia, anak tahu cara bagaimana menjatuhkan dia, tapi dia tinggalkan semua itu karena Allah. Perkara itu tidak ada baiknya. Nah, itu terjadi yang ulama sebutkan cekcok, debat. Nah, secara offline maupun online istilahnya, di media sosial banyak. Masyaallah alafiyah. Karena penyakit. Apa penyakitnya? Yang pertama, kadang orang itu tidak mau terima sudut pandang orang lain. Sempit sudut pandang dia. Tidak bisa diajak diskusi atau bicara. Ya, saat kamu memandang suatu masalah dari sudut ini, sudut tertentu, saudaramu melihat itu lemah, dan dia sampaikan padamu, kamu salah, kamu keliru ya akhi, itu gak benar, yang benar begini. Bagi dia itu kayak kiamat. Kif, fulan menyalahkan aku, aku salah. Dia gak siap untuk dikatakan salah. Gak mau tahu apa yang ada pada orang lain. Dan itu penyakit jiwa. Penyakit. Padahal banyak a'immah rujuk dari fatwanya, dari pendapatnya, saat tampak baginya pendapat lain yang lebih tepat. Al-muhim, sebab yang kedua, penyakit jiwa juga, ingin selalu menang. Harus aku yang menang, harus aku yang di atas, kamu harus di bawah, kamu harus kalah. Dan dia gak akan mau selain itu. Penyakit. Dia senang kalau tampak bagi orang lain akal dia lebih sempurna, pandangan dia yang lebih tajam, lebih luas. Masallallahu alaihi wasallam. Al-muhim, itu penyakit. Yang keberapa? Tiga ya. Penyakit pula karena kurangnya orang menjaga lisan. Gak dijaga ini lisan. Ya seperti orang bilang, lidah tidak bertulang. Sehingga dia bebas bergerak dan bergoyang ke sana kemari. Diskusi-diskusi, perdebatan ya perdebatan, tapi kemudian lisan ikut-ikut dan gak dijaga, gak dikekang, sehingga lepas kontrol lisan ini. Oh, awalnya cuma diskusi atau perdebatan, lisannya masya Allah. Oh, gak bisa, Itu hanya orang goblok yang bilang kayak gitu. Apa perlunya lisanmu bilang gitu? Misalnya, memang kamu begini apa? Wah, ini begitu apa? Well, hasil lisan tidak dijaga. Karena lisan tidak dijaga, ya terjadi yang tidak dia inginkan, rusak segala kebaikan yang ada. Makanya Rasulullah SAW sampaikan kepada Mu'ad sambil beliau pegang lisannya, kufa alaika hadza, tahan olehmu ini lisan. Orang banyak terjerumuskan ke dalam neraka ya karena kejahatan lisannya sendiri, karena tidak dia jaga. Ada orang-orang yang memang apa ya, lisannya masya Allah lebih cepat dari akalnya, tapi saat sudah terucap ya gak bisa kamu tarik kembali. Terlanjur terucap, aku tarik lagi. Apa yang kamu tarik? Orang sudah terlanjur dengar. Gak bisa. Sebelum itu terucap bisa kamu kontrol. Kamu yang tentukan aku lepas atau enggak ini. Ya kalau sudah lepas, ya enggak bisa kamu tarik. Intinya lisan, ketika kurang dijaga, tidak dikontrol dengan baik, banyak merusak persaudaraan, banyak menodai kebaikan-kebaikan kamu. Kata Ibnu Hibban, mungkin pada orang banyak kebaikannya, tapi gara-gara satu kejelekannya, orang lupa dengan banyaknya kebaikan dia. Yang orang ingat, yang orang tahu satu kejelekan ini. Udah asar memang bulan itu begini begitu. Istilah dalam peribahasa kita kan, karena nila setitik jadi rusak susu sebelanga. Yang dilihat yang satu jelek ini, itu yang diingat-ingat orang. Makanya berhati-hatilah kita dalam menjaga lisan, dalam berbicara. Semua itu bertentangan dengan hak dari saudaranya. Termasuk dari hak-hak persaudaraan karena Allah adalah dengan kamu membela kehormatan saudaramu, terutama saat di belakangnya. Artinya kamu gak akan terima dan kamu gak senang kalau dia dicela atau dibicarakan dengan jelek. Fulan itu begini, alan begitu. Maka kamu bela, enggak ya akhi, kamu salah paham kayaknya. Ahuna, saudara kita fulan itu, masya Allah, fihi khair. Dia baik, masya Allah. Dia orang soleh, dia orang ini. Ya mungkin saat itu karena keliru aja, atau mungkin sedang fikroh, sedang ada pikiran kalut, ya namanya manusia. Walhasil kamu bela, kamu tidak diam, kamu tidak membiarkan kehormatan dia dirusak oleh orang. Bukti kalau kamu mencintai dia karena Allah. Tidak kamu biarkan kehormatan dia dirusak oleh orang. Ya tentunya ketika memang kamu tahu dia dalam kebaikan, yang kamu tahu dia di atas khair. Nah, termasuk pula lisan juga masih kamu membalas kebaikan yang dia lakukan untukmu. Apapun itu, Rasulullah katakan la yashkurullaha man la yashkurun nas. Enggak teranggap bersyukur kepada Allah yang tidak bersyukur kepada orang lain. Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Dan orang yang berbuat baik padamu, balas. Ini balas paling tidaknya dengan ucapan, dengan doa. Jazakallah khair, barakallahu fiik, atau yang semisalnya. Bukan kemudian kamunya diam, gak membalas, gak apa, burut. Ya kalaupun sulit bertemu, apalagi sekarang ada telepon, ada WA, kamu hubungi, ini ada fulan bawa ke rumah, ngirim katanya dari kamu, apalah, tak makanan entah apa, jazakallah khair, mudah-mudahan Allah ganti yang lebih baik, dan yang serupa itu. Yang ketujuh dari hak persaudaraan adalah kamu memaafkan ketergelinciran dan kesalahan pribadinya kepada dirimu. Ya mungkin saja dia manusia, ada ketergelincirannya, buat salah, nah, pribadi. Maka kamu maafkan dengan tidak membesar-besarkan masalah yang terjadi, yang dia lakukan padamu. Karena syaitan ingin membesarkan itu, bahwa fulan tidaklah berbuat ini kecuali karena itu, berarti dia begini, berarti dia begitu, sehingga tampak di hadapan kamu kalau kesalahan dia itu besar sekali, dikarbit oleh syaitan. Ada itu masalah yang kecil atau yang ringan, dimaafkan. Pasti ketergelinciran itu ada, namanya Bani Adam. Kalau itu hanya urusan pribadimu, ya lapangkan dada untuk saudaramu. Yang kedelapan, kamu tampakkan bahwa kamu ikut senang, bahagia dengan kebahagiaan dia. Segala yang membuat dia senang, bahagia, apapun itu, dia dapat harta, dapat keuntungan, dapat laba, dapat, yakni al-muhim kebahagiaan. Kamu juga jangan burut, jangan dingin, diam saja. Sambut dan tampakkan kamu ikut senang, larut dalam kesenangan dia juga. Misal biasanya orang kan kebahagiaan misalnya, anu, alhamdulillah putri ana diminta fulan, insya Allah mau nikah bulan depan misalnya, dia senang. Maka kamu tunjukkan kamu ikut senang, alhamdulillah, alhamdulillah, mubarakin, insya Allah diberkahi, mudah-mudahan Allah beri taufik dan semisalnya. Kamu tampakkan kalau kamu juga senang, sehingga dia juga tambah senang dengan kamu karena tahu kamu ikut senang atas kesenangan dia. Dan hal-hal lain, alhamdulillah laku tanah ana yang di situ atau apalah. Tampakkan kamu menyambut dan ikut senang, ikut bahagia dalam kebahagiaan dia. Karena ada sebagian orang yang dingin, diam saja. Misalnya kalau contoh tadi, binti fulana alhamdulillah diminta insyaallah nikah bulan depan sama fulan. Oh iya. Ya sudah gitu aja. Dingin, enggak ada tanggapan, enggak ada kebahagiaan yang dia tampakkan, enggak ada ini. Dingin sama sekali. Bisa merusak hubungan baik kamu dengan saudaramu. Karena hak persaudaraan menuntut kamu harus ikut senang atas kesenangan dia, ikut sedih atas kesedihan dia. Ya, misalnya ada keluarganya yang meninggal kah, atau hartanya yang rusak, kebakaran atau apa, ya kamu hibur, insya Allah khair ya akhi, Allah ganti insya Allah yang lebih baik, sabar. Terus dunia ya akhi, ada yang hilang, ada yang datang, jangan terlalu difikiri. Kamu larut, ikut bersedih atas kesedihan dia, kamu hibur, kamu doakan. Itu hak dia dari dirimu. Nah, ya tanpa perkara-perkara semacam itu, ya akan sulit hubungan baik dan persaudaraan itu akan dilanggengkan. Harus dijaga dengan perkara-perkara tadi. Dan itu sedikit dari yang banyak. Tapi kira-kira itu poin-poin terpentingnya yang sering kita lalaikan, sering kita abai, lupa, kurang menjaga. Kalau saja yang itu saja yang tersampaikan dijaga, sudah masya Allah khair kabir, kebaikan yang sudah banyak dan luar biasa. Jadi pada dasarnya bahwa persaudaraan dan cinta karena Allah itu keutamaannya besar, tapi ya ada hak dan konsekuensi yang harus dijaga. Karena ini kenikmatan besar. Kata Imam Syafi'i, laisa surur ya'dil suhbatal ikhwan. Enggak ada kebahagiaan mengalahkan persahabatan dengan ikhwanmu. Ini dijadikan kamu dekat dengan mereka, dicintai, mencintai. Wala ghamma ya'dil firaghahum. Juga enggak ada kesedihan mengalahkan ketika kamu ditinggalkan mereka. Sangat menyedihkan. Makanya dijaga sebelum itu terjadi. Diriwayatkan oleh Umar Ibnu Khattab dari Umar Ibnu Khattab berkata, "Ma u'tiya 'abdun ba'dal Islam khairan min akhin salih." Setelah keislaman, karena itu anugerah terbaik yang Allah berikan, seorang hamba tidak pernah lagi diberi kenikmatan yang lebih baik dari seorang akh yang soleh. Seorang akh yang soleh. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah, "Istakthiru minal ikhwan." Perbanyak temanmu, saudaramu. "Fa inna likulli mu'min syafa'ah." Karena setiap mukmin punya syafaat dengan izin Allah, dengan ridhonya nanti di akhirat. Dan orang butuh syafaat itu di akhirat, agar dia selamat dari murka Allah, dari azab, agar dia dimasukkan jannah. Nah, intinya demikian, bahwa seorang mukmin butuh saudara dia untuk mengingatkan. Seorang mukmin butuh ikhwannya untuk membantu istiqomah dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi semua itu ada konsekuensi dan tuntutan yang harus dia penuhi. Mudah-mudahan yang ringkas itu bermanfaat bagi kita semua. Waffaqakumullah wa iyana lima yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalam ala rasulillah, walhamdulillah rabbil alamin.